Isaia, kapitulli 21. Profecia kundër Shetires e detit. Ashtu si shakullimat kalon me të shpejt në për Negev, kështu një pushtues vjen nga Shetëtira, nga një vendit mërshëm, një vegimit mërshëm më shfaq, i pabesi vepron me pabesi dhe shkatërrues si shkatëron. Dil, o Elam, rrethoje, o Medi, bëra që të pushoj çdo rënkim të ti. Për këtë arsye jetë e mia më dhembin shumë, më zum dhembjet si të prerat e një gruaje që lind. Jam i tronditur nga sa dëgjova, jam i tmerruar nga sa pash. Zemra ime e ka humbur, tmerri më ka zënë. Nata që aq shumë e dëshiroja është bërë llahtar për mua. Ndërsa po shtrohet tryeza, bëhet rojë mbi kullën e vëzhgimit. Hahet dhe pihet. Çohuni, o krerë, dhe vajosni mburojat. Sepse kështu më ka thënë Zoti, shko, vër një roje që të njoftoj atë që shikon. Ajo pa qerre dhe çifte kalorsish, disa prej të cilve kishin hipur mbi gomar dhe të tjerë mbi deve, dhe i vëzhgoj me kujdes, me shumë kujdes. Pasaj bërtiti si një luan, o Zot, ditën unë rrigjet një mbi kullën e vëzhgimit dhe çdo natë rri më këmte dhe ndroja ime. Dhe ja po vin disa qerre dhe çifte kalorsish. Atë ajo nisi të flasë për sëri, ra, ra Babilonia. Të gjitha shëmbulltyrat e gdhendura të perëndive të saj janë për tokë të coptuara. O populli im, atë që kam shirë dhe shkelur në lëmin tim, atë që kam dëgjuar nga Zoti i shtrive, Perëndia e Izraelit, unë ta kam njoftuar. Profecia kundër Dumahut. Më bërtasi nga Seiri, roje në çpika arritur nata, roje në çpika arritur nata, roja përgjigjet, vjen mëngjesi, pastaj edhe nata. Në rast se doni të pyesni, pyesni, pra, kthehuni, ejani. Profecia kundër Arabis. Do ta kaloni natën në pyjet e Arabis, o karvan të dedamitëve. I dilni para të etur i duke sjell ujë, o banor të vendit të Temas. I kanë dalë për para i kanakut me bukën e tyre, sepse ata ikin para shpatave, para shpatës së zhveshur, para harkut të nderur, para tërbimit të betejes. Sepse kështu më ka thënë Zoti, për një vit, ashtu si vitin një argati me mëditje, të lavdia e Kedarit do të zhduket. Dhe ajo që do të mbetet nga numri i argëtarve, njerëzit trima të bive të Kedarit, do të jetë një gjë e vogël, sepse ka folur Zoti, Perëndia e Izraelit.